Krásný den u nové epizody su HR podcastu, poprvé formou videa. Moc děkujeme partnerovi tohoto podcastu, kterým je Pinia HR, software, který pomáhá digitalizovat HR agendu a rozhodovat se prostřednictvím dat. A já tady dneska vítám Miri Zajíčkovou. Miri, moc děkuji, že jsi dorazila.
Ahoj Mišo, děkuji za pozvání.
Miri je naším prvním hostem a je to Chief Sales Officer a seniorní HR mentorka v Grantonu a zároveň na volné noze pomáhá firmám i HRistům růst, a to mentoringem, nastavováním strategií a sdílením praxe. A máme velkou radost, že je zároveň lektorkou v několika svou HR akademiích, včetně Akademie pro HR lídry, která startuje už 5. února. Miri, moc děkujem, že jsi tady a že jsi součástí svou HR.
Moc děkuji, že můžu být, že jsi mi dala tu šanci.
A my se dneska budeme bavit o roli HR jako partnera biznesu. Je to hodně vlastně jako téma skloňovaný, bych řekla. Uh-huh. A já když jsem vlastně nedávno koukala na nejrůznější trend reporty pro, řekněme, jako letošní HR témata, tak se tam vlastně jakoby na prvních místech právě objevovalo jakoby fakt jako úzká spolupráce HR s biznesem, jak to bude vlastně strašně důležitý, jak i z hlediska nějakého, řekněme, jako integrace AI do HR procesu, kdy jako firmy efektivně, extrémně tlačí na jako efektivitu, a vlastně jako předpovídá se, že jako bude ten biznis se na HR obracet mnohem častěji a bude to vlastně velmi jako důležitý. Co to pro tebe znamená vůbec jako HR jako partner biznisu?
Pro mě to je o tom, že pokud HR není partnerem biznisu, možná to nejdřív vezmu z téhle strany, tak vlastně takovým tím jako operativním HRem. Prostě běhá, hasí průsery, které někde vznikají, ale nepřemýšlí strategicky. A ve chvíli, kdy má být partnerem biznesu, tak HR by mělo koukat za hranice toho, že lidi jsou spokojení. Jo? Měli by koukat na to, jsou lidi spokojení, ale vychází to i biznisově a to už je podle mě ta strategická hodnota toho HRu. Takže znát cíle firmy a koukat se, jestli tu strategii HRovskou, kterou nastavíme, vymyslíme a potom aplikujeme, že opravdu plní ty potřeby toho biznesu a vlastně jdeme stejným směrem.
Mm-hmm. Co bych měla já jako HR člověk chápat z hlediska jako toho celého firemního ekosystému, to znamená finance, provoz, zákazní konkurence, produkt, co?
Vlastně to jak vyjmenováváš takový data, že úplně všechno. A podle mě ono to jako přichází se senioritou toho člověka, protože samozřejmě, když člověk nastoupí do HR, tak v první řadě musí pochopit ten svůj rybníček a vůbec, co to je HR, jaký jsou jednotlivé disciplíny, jak je má dělat. Ale to, aby je dělal správně a strategicky, jak jsi říkala, tak musí pochopit ostatní oblasti. Základem je vůbec pochopit, co ta firma dělá, jak funguje celý business firmy, business model, jaký jsou cíle firmy. Jo, protože řekněme, pokud firma má v tom roce za cíl třeba katovat lidi, katovat budžety a HR strategie bude o tom, kolik úžasných 10 nových benefitů vymyslíme a kolik nás to bude stát, tak to prostě nejde ruku v ruce. Takže znát celkovou strategii firmy. Za mě je klíčový, aby HRisti znali i, já vždycky říkám, jako matiku, protože spousta lidí, kteří vstupují do oboru, tak mám pocit, že jsou takový ty, kteří si chtějí povídat s lidma, kteří chtějí jako posouvat ty lidi kariérně, což je sice strašně fajn, ale je to taky ta jedna část práce, ale ten HRista i musí chápat ten dopad. Jo, musí si propočítat třeba to, když někoho povýší versus to, když najme novýho člověka. Co to vlastně ve výsledku tu firmu bude stát? Co to přinese za nějaký další benefity? Takže pochopit i třeba finanční cíle firmy, jak funguje cash flow, jestli vůbec máme peníze na to teď do něčeho investovat, jaká bude návratnost té investice. Takže jak jsi říkala, balíček úplně všeho, hlavně znát prostě ty strategické cíle, směr a vůbec jak na tom jsme finančně, jestli si ty věci můžeme dovolit.
Mm-hmm. Když nastoupíš třeba do nějaké firmy, co vlastně, jak to probíhá, sedneš si jako s vedením, zeptáš se na nějaké věci, nebo víš, jako i přemýšlím, jak se jako ten HR člověk k těm věcem dostane, nějaký tip na to, jako jak si potom jít prostě. Mm-hmm.
Tady podle mě zase záleží od té seniority a kolik lidí v tom HR týmu je. Řekněme, když čím juniornější člověk, tím víc by měl sedět s těma lidma hlavně dole a pak se svým šéfem, protože předpokládá se, že pokud nastoupí a bude nad sebou mít HR manažera, tak ten HR manažer už bude znát ty cíle firmy, bude znát finanční výsledky a všechno. A ne třeba vždycky ten CFO by se sešel s každým HRistou, když jich ve firmě bude 20. Jo, takže podle toho to nějak korigovat. ale jinak za mě je to jako poměr obojího. Pokud člověk nastoupí a je třeba sám HRista ve firmě, tak by měl jít paralelně jak za lidma a zjišťovat si, jaká je atmosféra, jak těm lidem se tam pracuje, s čím jsou spokojení a nejsou, tak paralelně jít za tím biznesem. Ideálně za CEO, případně za majitelem, pokud to není jeden člověk vlastně v jedné osobě. A pak určitě jít za CFO, určitě jít za produktem, jo, protože HRista podle mě nemůže dělat dobře svoji práci, pokud nechápe, co je produkt té firmy, jo, protože v tu chvíli nemůže najít správný lidi, nemůže správně rozvíjet, nemůže vlastně dělat žádný ty kroky z mýho pohledu jako 100% správně a strategicky.
Hmm.
Takže řekla bych, že je fakt jako poměr obojího a hodně záleží, kolik HRistů ve firmě je a jak jsou vlastně seniorní.
Mhm. Jaký jsou tam třeba nejčastější jako překážky toho, aby to HR bylo tím partnerem? A to ať už ze strany jako nás, jako HRistů, ale i ze strany třeba toho vedení.
Když to vezmu ze strany HRistů, tak já bych řekla, že tam je to nejčastěji nějaká jako obava, nebo možná i nějaká, řekněme, možná i trošku jako zkreslená představa o tom HRovském oboru. Viděla jsem to občas taky, že právě se zaměřují jenom na ty hezké věci, zaměřují se na ten lidský přístup a být tady hlavně pro ty lidi, ale ten HRista tam musí být i pro to vedení. A vždycky by měl dělat ten balanc mezi tím, jaký rozhodnutí by udělal to nejlepší pro lidi a jaký nejlepší by udělal pro management. Dám zase příklad. Kdyby třeba za náma chodil jeden a ten samý člověk pětkrát do roka, že chce zvednout peníze a já budu moc pro lidská a po každému budu chtít zvednout, protože vím, že má doma malý děti, má hypotéku, nevím co všechno, tak je to sice hezký, ale z toho strategického hlediska to nejde. Furt se musím koukat na to, jak je na tom firma, jaký má budžety, můžu vůbec zvednout ty peníze nebo nemůžu, co mi to přinese, když budu ty peníze zvedat. A tohle je nějaký ten poměr, který by se podle mě měl vlastně udržovat.
Hmm.
Takže když se vrátím zpátky, trošku jsem ti odbočila ty obavy, tak u těch HRistů, to můžu, teda respektive ty překážky, u těch HRistů to můžou být právě ty obavy. Může to být i to, že třeba člověk ještě neumí úplně argumentovat, bojí se stoupnout si před ten biznis, nebo když si stoupne, tak prostě obchoďák ukecá všechno. Jo? A tím pádem může toho HRistu rozhodit, může vlastně mu ani nedovolit dojít k tomu cíli toho vysvětlení. Může tam být překážka to, že ten HRista o té svojí práci mluví v tom svém jazyku a nepřekládá to do toho jazyku té protistrany, protože když to řeknu jako hodně nadlehčeně, protistranu vždycky jako nezajímá jenom to, že lidi budou šťastnější a že třeba NPSka vyjde takhle a o tolik se zlepšíme. Ten biznis zajímá to, co to pro ně znamená. Co znamená to, že bude lepší NPSka? Co nám to v tom výsledku přinese? Jo, a tohle my musíme už překlápět do toho druhého jazyka, což si myslím, že občas může být právě ta bariéra. A z druhé strany, když to vezmu, tak u toho vedení, a já jsem to viděla často, jsou tam nějaké třeba špatné zkušenosti. Několikrát jsem byla ve firmách, kde jsem třeba mentorovala, nebo jsem měla jenom nějakých pár kolů s majitelem a on vyprávěl o tom, kdy měl právě operativní HR a fakt to bylo o tom, že on vždycky říkal, to byly takový ty ženský, co mi tady seděli, pak běhali, když byl někde nějaký problém, ale vlastně nikdy nepřišli s ničím, s žádnou jako iniciativou, s žádným zlepšením, s tím, jak to vypadá na trhu. Vždycky mi jenom řekli, tohle nemůžeš udělat, protože to lidem nebude líbit. Ale ani třeba nevysvětlili tomu majiteli nebo tomu CEO, proč. Ani neřekli, jestli se těch lidí teda zeptali nebo nezeptali. A když je tam pak takhle špatná zkušenost, tak samozřejmě pro toho nového HRistu je strašně složitý ten vztah narovnat a nějak to nastavit zase správně, aby to fungovalo. Takže tohle podle mě můžou být jako velký blokry tam.
Když jsme mluvili vlastně o tom budžetu, tak já se potkávám i s tím, že vlastně jako HRisty často jako nemají přístup jako k žádným vlastně číslům. Či myslíš, že to je?
Hele, taky viděla jsem, jsem to sama zažila několikrát teda. Podle mě je to hodně o tom i smýšlení právě majitele, CEO a o tom, jestli pro ně ten HRista vlastně je parťák nebo není. Ve chvíli, kdy je, tak se začíná dostávat těm číslům. Byla jsem třeba ve firmě, kde na začátku HRista parťák nebyl. Čísla jsem nikdy neviděla, nevěděla jsem, jak na tom jsme, ale tím, že jsem jako kontinuálně ukazovala tu přidanou hodnotu a to, že vlastně bez toho HRu se ty cíle budou plnit hůř, než když my do toho budeme zapojení, tak oni mě postupně začali zapojovat. A už se mi to stalo takhle víckrát. A najednou jsem začala vidět budžety, najednou jsem začala vidět nějaký jako strategický rozhodnutí za tím, který jsou někde v pozadí. Na druhou stranu, a to říkám jako na rovinu i nějakým svým třeba mentees, občas to je prostě hlavou proti zdi. A pokud člověk fakt ví, že dělá všechno 100% správně a fakt je to hlavou proti zdi, tak někdy je to i o tom rozmyslu, jestli je člověk ve správné firmě nebo ne. Jo, protože člověk musí znát svoji hodnotu a pokud prostě jsem někde, kde, když to řeknu blbě, jako majitel bude blázen, bude tam šikanovat lidi, bude po nich řvát, nebude na nic pouštět peníze a ty lidi budou průměrně po 5 měsících odcházet, tak vlastně ano, může to být výzva to změnit, ale pokud vidím, že fakt mlátím hlavou o zeď a nic se nemění, tak možná je jako čas si říct, že to není úplně firma, kde chci trávit svůj čas.
Ty jsi mluvila o tom jazyku, kterýmu vedení rozumí. Uh-huh. A to je třeba jaký jazyk?
Uh-huh. Hrozně záleží, kdo všechno je vlastně vedení. Jo, já v tomhle tom se vracím vždycky úplně na začátek na takový ty hlavní otázky říci, kdo je ve vedení, jestli to je jenom CEO, nebo jestli tam sedí finančák, nebo jestli tam sedí třeba nějaký marketingový ředitel. A podle toho si musím říct, čemu oni vlastně budou rozumět a co vlastně chtějí slyšet. Jo, protože když já přesně za nima budu chodit třeba s tím jenom, že zvedneme NPSku, tak za prvý se vsadím, že většina z nich ani nebude vědět, co je NPSka. Když už to budou vědět, tak vlastně si řeknou, ale k čemu mi to je vlastně dobrý? Proč to mám jako chtít vědět? A já musím přemýšlet nad tím, jak tu moji důležitou HR informaci přeložím tomu vedení tak, aby oni tomu rozuměli. Takže třeba jim řeknu, hele, díky tomu, že budeme zvedat NPSku, nám přijde o tolik lidí víc na referral program. Jo, nebo třeba řeknu, díky tomu, že to zvedneme, tak se sníží fluktuace. A pro nás to ve financích reálně znamená tohle. Jo, že to reálně vyčíslím, že tolik ušetříme, o tolik se zvedne naše zisky a takovýhle věci, které oni už potom vlastně slyšejí. Jo, to sami třeba, když tam mám CFO proti sobě, tak vím, že většinou to jsou prostě datově smýšlející lidi. Potřebujem ukázat ty čísla. Takže začnu přemýšlet nad tím, že nejenom, že jim budu říkat, že třeba time to hire je takovej. Vlastně toho finančáka moc nezajímá. Jeho bude zajímat, kolik byl cost to hire. Jo, ale nejenom ten cost to hire, kolik stál inzerát, ale kolik my času HRisti jsme na tom propálili, kolik to stálo. Kolik stálo to, že ten člověk třeba nastoupil o měsíc později, než jsme chtěli. Kolik je ten ušlej zisk z toho. A to je vlastně to, do čeho já to musím přiložit pro toho finančáka. Jo, a takhle bych měla koukat na ty všechny ostatní oblasti. Pokud mám proti sobě salesáka, tak bych zase měla koukat na to, jak mu vlastně vysvětlit to, že když tu budu mít málo lidí, tak třeba uděláme míň produktů, tím pádem oni toho míň prodají a budou menší zisky. Jo, a zase musím to přeložit do tohohle, protože když mu budu vysvětlovat, jestli budu inzerát dávat sem nebo sem, řekne mě, to je úplně jedno. Já chci vidět ten výsledek. Mm-hmm. No, takže takhle to vnímám já fakt jako přeložit to do toho jazyka té osoby, která sedí proti a tím pádem si ji na začátku navnímat, co ona vlastně chce slyšet. Jo, že fakt to může být jedna stejná věc, jedna stejná metrika, jenom úplně jinak řečená.
Přemýšlela jsi takhle od začátku fakt v oboru?
Ne, rozhodně ne, rozhodně ne. Ono to jako přichází s časem. Já vím, že sama jsem nastupovala, nebo já jsem do HRu se dostala, že ani nevím jak, byla to strašná náhoda. A postupně, jak jsem rostla, tak jsem taky přesně nejdřív viděla ty hezký věci. Pak jsem postupně přišla ta druhá fáze, kdy jsem začala mít i ty náročné projekty. Restrukturalizace, hromadné propouštění, fakt takový ty jako náročné věci. Takže to byl ten první aha moment. A řekla jsem si, aha, tak jako to HR není jenom to hezký, jsou tam i tyhle náročnější věci, což zase jsou jako hezký výzvy z mýho úhlu pohledu. No a pak přišla ta třetí fáze, kdy jsem si říkala, tyjo, ale vlastně, když já tady na boardu prezentuju HR čísla, teď vidím, že je to vůbec nezajímá, nebo tomu vůbec nerozumí, teď já to vlastně musím přeložit tak, aby oni to pochopili. No a tím, že teďko už vlastně oficiálně v Grantonu nejsem vyloženě HRista, ale jsem z biznisák, tak to přesně vidím i z té druhé strany. A s kolegou mi strašně rádi se jako challengeujeme navzájem právě v číslech, a vždycky říkám, hele, ale já nechci vědět jako tohle. Já nechci vědět, že nemáte třeba lidi, který potřebujeme nahajrovat. Já chci vědět, co uděláte pro to, aby byli a kdy tady budou. Jo, a přesně tohle jsou ty překlady, které my si mezi sebou potom ujasňujeme a už je to trošku ten jiný jazyk.
Mm-hmm. Takže potom, co vlastně jako přišlo tohle u tebe uvědomění, tak tam byl potom ten proces, že jsi šla a ptala se jednotlivých jako lidí, co je zajímá, protože já se jako i snažím, protože mám pocit, že jako se o tom bavíme furt a pořád přemýšlím, jak to jako pojmout co nejvíc efektivně, aby to mělo ten jako dopad. A takže jako když se vžiju do toho člověka, který teďka si to jako uvědomí, že vlastně jako říkám tady něco a nikdo to nechápe, nebo je to vlastně k ničemu, a tak pak teda jdu a ptám se, co chcete po mně.
Přesně tak, přesně tak. Hele, mně vlastně to uvědomění přišlo přesně v tu chvíli, kdy jsem začala chodit na nějaké jako vyšší manažerské meetingy, pak potažmo na nějaké boardy a měla jsem prezentovat ty svoje čísla. A teď jako HRista už jako čteš neverbálku, vidíš ty pohledy, vidíš, že se ti lidi ztrácejí. Tak jsem si říkala, a čím to vlastně je? Takže jsem si to začala rozklíčovávat a přesně jsem došla k tomu, že si musím zjistit nejenom, kdo tam bude, ale fakt se ptát, co chcete slyšet a ptát se i třeba na jejich cíle. Já přece, aby mohla udělat dobrou HR strategii, musím znát nejenom cíle celé firmy, ale já třeba musím znát, co mají v cílech biznesáci, co mají v cílech marketáci, protože ta moje strategie musí korespondovat s tím, co tam mají oni. Protože pokud půjdu proti nim a pak jim tam budu cokoliv prezentovat, tak k čemu to vlastně jako bude? Jo, a pak jsem se přesně i po těch meetingách, já jsem se s nima sešla a říkala jsem, rozuměli jste tomu, víte, co jsem vlastně vám tam říkala? A oni kolikrát říkali, jo, třeba nějaká NPSka. Já teda mám ráda jako příklad. A říkám, no a víte, co to je? A oni, no vlastně jako nevíme, nějaký číslo. A říkám, no super, tak si to pojďme vlastně vysvětlit, jo. A pak jsem přesně to začala prezentovat tím, že zvedne se NPSka o tolik, to znamená reálně v tom biznisu tohle. A na to oni už potom slyšeli.
Mm-hmm. Byla jsi někdy v situaci, kdy přesně jsi něco prezentovala nebo mluvila na nějakým meetingu a zaznělo tam, nevím, jako prostě, no tak HR, vy se do toho nepleťte, nebo prostě teď to jako nic neříkej a tak?
Jo, rozhodně, rozhodně. Hele, několikrát a i v různých firmách bych řekla, že to bylo a někde to bylo jako celkově, že byla i averze vůči HRu a my jsme to museli hodně jako zlepšovat a obracet a dokazovat, že ta naše hodnota tam je. Někdy to třeba jenom bylo takový to, hele, vy máte ten svůj HRovský píseček, tam si rozhodujte, ale nás nechte bejt. A tam jsme zase museli začít ukazovat právě ty přesahy, aby jsme vysvětlili, že když si budeme dělat jenom na tom našem písečku, tak to prostě dohromady jako ten celek fungovat nebude. Takže jako fakt těch situací je spoustu. Hlavně bych jako tady chtěla říct, ať lidi to neodradí. Jo? Jako velmi často to není problém jako jejich, že by něco vyloženě udělali špatně. A je to nějaká špatná historická zkušenost. Může to být osobnost toho manažera. Já vždycky říkám takový ty jako v úvozovkách jako starší manažeři, ne věkově, ale tím mindsetem, kolikrát prostě mají takový, to je, že teď HR ani dřív nefungovalo, tak proč by teď tady mělo mít takovou sílu. Jo, a já vždycky říkám, no dobrý, tak třeba pásová výroba taky neexistovala celou dobu, jo, nebo prostě tramvaje taky nebyly a přitom je to vlastně docela fajn jako vychytávka, že jo.
Mm-hmm.
Takže tohle se pak snažím jako vysvětlovat, ať fakt lidi nestrácej tu energii a tu snahu s tím managementem mluvit a fakt to jako prolomit. Ono dřív nebo později to vyjde. A když ne, tak říkám, je to furt o tom rozhodnutí, jestli tam teda člověk se trvat, nebo pokud prostě víme, že až to možná trošku nadlehčím, že třeba CEO je nějaký jako v uvozovkách psychopat, jo, párkrát to taky některý HRisti říkají, tak pak je to o tom rozhodnutí, jestli tam ten HRista prostě chce zůstat. Jo, protože v takovýhle firmě pravděpodobně, i když bude dělat všechno stoprocentně dobře, tak na ty lidi se to bude potom odrážet.
Jste taky občas trochu moc hr? Pak by vás určitě zajímaly naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i zkušené v oboru, mentoring program a kurzy a webináře zaměřené na aktuální témata. Nově se také setkáváme v SUHR Hubu, prostoru pro sdílení a inspiraci v nejrůznějších oblastech. Více sdílíme na www.suhr.cz.
Když by se dostala do situace, kdy ti někdo z firmy řekne prostě, hele, HR tady není potřeba, HR je tady jenom pod, nevím, prostě pod podpisu prostě smlouvy a možná nějaká kontrola docházky. Mm-hmm. Co mu řekneš, jak mu prodáš vlastně jako to HR v té firmě?
Já zkusím jako zjistit nejdřív, proč si to myslí. Mm-hmm. Jo, protože z toho to podle mě vychází. Zjistit si prostě proč a až na to stavět potom ty argumenty. Ale já bych mu prostě postavila fakt jako data. Já bych se podívala na ten přínos toho HR, kam to můžeme právě posunout, co můžeme efektivnit, co můžeme udělat líp. Podívala bych se na konkurenci, řekla bych, jak funguje konkurence a to bych mu prostě dala na stůl. A řekla bych mu, hele, OK, tak můžeš HR zrušit, tím ušetříš, můžeš ty peníze investovat do něčeho jiného, ale v tu chvíli znamená, že přijdeš o tohle, což už je ten první krok, protože oni kolikrát se ani neuvědomí, co všechno ty HRisti dělají. A zároveň potom jako zjistí, že tam začne být nějaká jako neefektivita, že lidi, když se budou rozhodovat, jestli nastoupí k nám nebo do druhé firmy, no tak nastoupí do druhé firmy, protože když na pohovoru ani nebudou mít jako profíka, bude tam někdo, kdo je za 5 minut pošle domů, protože se jim člověk nelíbil, tak ono se to potom trhu rozkřikne. Jo, takže já bych fakt sepsala takový ty za první činnosti, který to HR může udělat a za druhý ty přínosy. Jo, a zase do toho jeho jazyka, co mu to vlastně přinese, v čem to bude efektivnější. Jo, protože ono ve výsledku stejně jako ten majitel nebo ten CEO se rozhodne mít HR oddělení proto, aby něco zlepšil. A já mu jenom musím ukázat, co se tím zlepší, co mu to přinese.
Co bys řekla, že jsou ty klíčové přínosy toho HR v té firmě? Co bys tady přesně řekla? Protože dovedu si představit, že někdo to bude poslouchat a řekne si, no tak jako, co mám říct, jo. A dovedu si představit prostě situaci, někdo je sám na HR ve firmě, dělá strašně moc věcí, ale vlastně jako jak to uchopit a prodat to té firmě. Takže vlastně co by takový člověk mohl třeba říct, i když neznáme kontext konkrétní firmy, ale ty věci se tam budou opakovat nějaký
míry. Já třeba i co jsem radila, ještě než teda řeknu, co říct, tak aby se ten člověk zastavil a třeba týden 14 dní se jenom sepisoval, co dělal. Jo, protože mně přijde, že my strašně věcí bereme jako samozřejmost, ale pak vlastně, když to člověk se píše, tak zjistí, že to je úplně strašně moc věcí. No a když potom jako čím to prodat, tak já bych třeba začala, já bych se podívala, co zrovna ta firma řeší. Jestli hajruje, tak bych začala napočítávat, co my vlastně reálně ušetříme v tom hiringu. Jo, klasicky řeknu, hele, tak inzeráty pravděpodobně jim asi fungovat nebudou na všechny pozice, stejně většinou tam pak musí být nějaký aktivní sourcing někde, případně musí být někdo, kdo zpracovává ty inzeráty. Tak řeknu, fajn, vyškrtneš mě, inzeráty si budeš zpracovávat sám, bude tě to stát tolik času, tím pádem moje mzda versus tvoje mzda a tohle je to, co si na tom ztratil. Jo? A v tomhletom čísle já bych mu to zase ukázala. A zároveň bych mu řekla, to je jenom ten čas, co si na tom ztratil. Ale ty ještě vlastně přicházíš o tu příležitost, co dělat s tím svým volným časem. Takže ty bys třeba mohl urvat další dva biznisy nebo udělat novinku v produktu a ty to neuděláš, protože se budeš zasekávat touhle agendou, kterou já ti vlastně můžu odlehčit. Jo, zároveň přesně to vůči té konkurenci. Já bych mu třeba ukázala, hele, prostě podívej se na firmy z našeho oboru. Pro ty lidi tadyhle dělají team buildingy, mají tady takovýhle benefity, dělají prostě x akcí, mají takovýhle odměny třeba finanční a my jsme na tom takhle. A podívej se, když třeba vystavíme inzerát, že se nám nikdo nepřihlásí. Proč se nám asi nikdo nepřihlásí? Jo, a začala bych to rolovat fakt přes tyhle ty konkrétní věci. Ono se to jako hrozně těžko radí, protože fakt v každém případě té firmy je to jako úplně něco jiného. Ale základ je podívat se na ty tvrdý data a ideálně tomu CEO to přeložit do těch peněz. Jo, protože ty peníze, to je to, co jeho vlastně ve výsledku zajímá.
Mm-hmm. Já hodně během různých jako našich akcí nebo aktivit slyším, my nemáme data. Já nemám data. Mm-hmm. Jak to vnímáš?
Já jsem neměla data skoro nikde, kde jsem začínala pracovat. A vždycky jsme si je začali sbírat. Jedna výjimka byla teďko Granton, kde dělám, tak tam jich naopak bylo až moc a bylo to zase strašně překpákovaný. A právě před rokem a půl, když jsem tam mentorovala, tak jsem jim říkala, hele, prostě půlku toho úplně smažte, to je zbytečný a pojďme fakt jet ty základní, nejdůležitější jako ukazatele a hlavně tak, aby jim všichni rozuměli. No a když nic není, tak není nic jednoduššího, než s tím začít. Jo, pokud není žádný nástroj, já jsem většinou dělala v menších firmách a prostě excelovská tabulka fakt stačí. Jo, tam dáš základní věci, začneš si sledovat nějakou fluktuaci, začneš si sledovat náklady na ten hiring, začneš si sledovat zdroje, ze kterých ti ty lidi chodí a už se přepínáš prostě z toho operativního do toho strategického. Jo, protože já taky v jedné firmě jsem musela třeba obhajovat náklady vůbec na inzerce a já jsem jim přesně spočítala to, když mi ten rekruter bude hantovat na linkáči, kolik hodin na tom prosedí, jaká je jeho hodinovka, kolik to reálně stojí versus to, když dám ten inzerát a on jenom zpracuje ty CVčka, které tam napadají. Za předpokladu, že to je na portálu, který mi na tu pozici bude fungovat. Jo, a zase jsem mu to dala v těch číslech a on mi říkal, OK, tak jo. Jo, nebo jsem si takhle obhajovala člena týmu, kdy jsem říkala, ano, vím, že třeba rekruterů mám hodně, ale když se podíváš, přesně jsem vyčíslila, kolik on nabere nových lidí, inzeráty nám prostě ajťáci, takže to jako moc nefungovalo v té době, protože jich bylo málo. Já jsem říkala, hele, tolik tě stojí ten člověk a vlastně nábor toho jednoho člověka jsem propočítala na čas toho rekrutera versus to, když bychom použili agenturu. Jo, a tam to bylo, teď jako plácnu, a tam to bylo třeba 200 tisíc versus 100 tisíc. Takže jsem říkala, hele, to prostě dává smysl si toho člověka nechat. Mm-hmm. Jo, a zase jsem mu to dala v těch financích. Protože když bych mu říkala, hele, tady tenhle ten kolega je skvělý, úžasný, všichni ho mají rádi, když ho vyhodíme, tak prostě budou lidi naštvaný. OK, ale co to přinese tomu biznisu? Jo, takže zase to prostě otočit do těch peněz. Případně říct, hele, 100% vím, že když odejde tenhle, tak odejde tenhle. Tím pádem nás to bude stát zase ve výsledku tuhle tu částku.
Ja. Ty už to trošku zmínila, ale můžeš možná ještě zmínit, zdůraznit, jaký HR metriky nebo data vlastně ty to vedení přesně zajímá. My už tady tak jako kolem toho chodíme, ale jenom ať to máme, jasně, prostě jasně, ať víme.
Za mě vlastně takový základ, který já sleduju vždycky a někteří o tom jako ví a mluví o tom taky, někteří ne, protože to není vyloženě jako HR metrika, je vůbec sledovat poměr billable, non-billable lidí. To znamená fakt jako těch lidí, co vydělávají té firmě peníze versus ty lidi, který musí být zaplacený tou skupinkou, co vydělává. Mm-hmm. Že tohle třeba já jsem vždycky sledovala a z HR jako strategie jsem si přesně nastavovala, kolik já musím mít v tom jednom rybníčku versus druhém rybníčku a kolik vlastně má být přineseného toho biznisu, aby to celý dohromady fungovalo. Tohle je třeba věc, kterou je vždycky jako hrozně zajímala. Pak je samozřejmě zajímala fluktuace. Jo, ale nejenom fluktuace v tom čísle, tolik lidí nám odejde, ale vlastně i náklady na to, když někdo odejde. A teď to nemyslím v tom smyslu výpovědní doba odstupný, ale myslím to v tom smyslu většinou nějaký právník zapojený, IT oddělení zapojený, jo, veškerý ty více náklady, co zatím jsou, ale pak i ten hiring nového člověka a vůbec čas do produktivity toho nového člověka, protože to všechno se nabaluje na tu fluktuaci. A tohle zase mi přijde, že už je taková jako vyšší dívčí, protože fluktuaci sleduje každý, ale tohle to už jako málo kdo. A to jsou podle mě ty metriky, co je zajímají. Ale když bychom začali od nuly, tak úplně od nuly je prostě počet lidí na headcount versus FTčko, sledovat počty odchodů a pokud se hajruje, tak sledovat nějaký jako zdroje náboru a aspoň základní, řekněme jako základní náklady na ten nábor. Mm-hmm. Jo, a pak samozřejmě se to dá šperkovat a posouvat a pak jako těch variant už je tam hromada.
Já už jsem tady na začátku zmiňovala ty různý reporty a vůbec předpovědi, jako co nás letos čeká na HR, jaký témata budou vlastně jako pro nás důležitý, tak tam taky hodně krystalizovala práce s manažery. Mm-hmm. A vlastně všechno to hodně vychází od té integrace je do těch procesů nejen HR, ale i firemních a vlastně jako fakt tlak na to, aby jsme byli efektivní, protože abychom mohli využívat AI, tak potřebujeme mapovat procesy, takže najednou se tam dostáváme do situace, kdy koukáme vlastně, jak to tam funguje a proč tam jsou tyhle věci, když by tam vůbec být nemuseli. A vlastně i to, že jako jsme v době, kdy vlastně je spousta změn, že jo, a vlastně i ty od těch manažerů se očekává, že ty svoje týmy budou tady tím a tím provázet. A jaká je vlastně, moje otázka je taková, jaká je vlastně jako role toho HR ve vztahu k těm manažerům? A jak, co je naše jako zodpovědnost, jak je máme podpořit, jak vlastně vůbec vůči ním jako fungujeme?
Podle mě tohle to taky strašně záleží, jak ty manažery máme daleko v tom smyslu, jestli jsou třeba hardskillově naskillený, ale softově řekněme, že jsou třeba trošku emočně víc plochý, nebo ne. Jo, takže podle toho se to hodně odvíjí. Já to vždycky jako vnímám, že HR by měl být univerzál a takový jako doplněk, pomocník toho manažera. Takže ve chvíli, kdy tam má prostě super skvělýho manažera, strašně seniorní leadership skilly ten manažer má, tak samozřejmě HRista se může dovolit trošku jako ustoupit a spoustu věcí nechat na něm. Ale řekněme, že tohle je taková jako ideální situace, která moc často nebývá a většinou je to o tom, že ten manažer buď nestíhá, nebo prostě softově třeba může být trošičku slabší a to HRko tam pak podle mě potřebuje mnohem víc vstupovat. Ty role podle mě jsou jasný jako milníky, přes který by se nemělo jít a to je přesně potom to, že manažer nikdy na HRistovi by neměl nechat třeba sledování výkonu. Jo, zažila jsem, když to třeba chtěli hodit na hlavu mě a to je prostě nesmysl. Já přece, když jako nejsem technicky na tom tak jako ten člověk, tak nemůžu hlídat, jak na tom jako ten výkon má nebo nějakou utilizaci jeho řešit. Jo, teď to přece musí řešit ten jeho manažer. Já to můžu reportovat, já to můžu sledovat a říkat, bacha, tady je nějaký problém, ale musí si to řešit prostě ten manažer, protože ten musí vědět nejlíp, jako co s tím dál dělat. Další podle mě velký milník je rozvoj. HR samozřejmě by měl být jako drivem a srdcem toho rozvoje a měl by v tom pomáhat, ale pokud prostě přijde manažer a řekne, hele, prostě postav mi tady hardskillový rozvoj na moje vývojáře, jako sorry, prostě nejsem vývojář, jo. A tohle je potřeba tomu manažerovi potom zase vysvětlit zpátky. My můžeme nabídnout zdroje, my můžeme nabídnout nějaký jako zprostředkovatelé nebo prostě kdo to může proškolit, ale od toho lídra potřebujeme vědět, jestli ten člověk je v té technickém skillu jako takhle zdatný nebo takhle. Jo, a tohle jsou podle mě ty hranice, kam už by to nemělo úplně jít. A zase z druhé strany, já beru, že HRista by měl zajistit to, že po třeba legal stránce všechno bude správně. Jo, v tomhle by manažer měl mít 100% spolehlivost směrem k tomu HRistovi a to by ta jeho zodpovědnost fakt měla být. Zároveň přinášení těch trendů z toho trhu. Jo, manažer nechce slyšet, hele, nemůžu nikoho najít. Jo, manažer chce prostě vědět, že ten HRista, když dal inzerát a nezafungoval, takže zná ten trh, chápe, jak to tam funguje a najde 10 jiných cest, jak to udělat, aby ten člověk prostě nastoupil. Jo, případně, že přijde a řekne manažerovi, hele, ty jsi se zbláznil, takovýhle člověk na tom trhu prostě není. Jo, pojďme buď navýšit prachy, nebo pojďme sesekat ty zkušenosti, které ty po něm chceš, protože tohohle člověka nenajdem. Jo, takže i tohle by tam podle mě v tom vztahu mělo vlastně fungovat.
Jak řešíš situace, kdy má HR jiný pohled než management? Třeba ohledně, nevím, kultury, propouštění, odměňování, jako jakýkoliv vlastně jako témata, kdy se to jako třeba nepotkává.
Jako já si vlastně myslím, že to je strašně častý, jo, že a myslím si, že to je i dobře, protože neříkám, že vždycky HRista musí mít pravdu, ne vždycky musí mít pravdu management a je dobrý se o tom pobavit a trošku si vzájemně otevřít oči. Pro mě je to vždycky o transparentní komunikaci, fakt jako otevřeně udělat si ten vztah takovej, aby s tím manažerem ten HRista mohl za ním přijít a přesně mu říct, tohle je blbost, tohle dělat nebudeme, uděláme to takhle, jo, a za mě je strašně klíčový jako HRista nechodit a neříkat jenom, že je všechno blbost, ale přijít právě s tím návrhem, jak to udělat. Jo, takže rovnou si promyslet a říct, hele, tohle takhle dělat z mýho pohledu nebudem, ale udělala bych to takhle, protože tohle nám to přinese. Jo, a tohle je podle mě jakoby ten klíč. A to, že spolu nesouhlasí vždycky jako management HRista, ono je to jako logický. Jo. Já vždycky si vzpomínám, když jsem třeba dělala v konzultačních firmách i teďko v Grantonu, tak samozřejmě nejvyšší HRista chrání lidi a říká prostě, je teďko špatná situace na trhu, nebo dobrá, nebo nevím. A ten biznisák říká, já mám tady ty díly a potřebuje začít plnit. Jo, ale oni musí najít tu cestu, jak si to vykomunikovat, vysvětlit si ty cíle navzájem a prostě najít to společné řešení. No. Takže podle mě je úplně v pohodě říct, hele, nesouhlasím, myslím si, že to takhle není, ale je potřeba prostě přijít s tím návrhem, jak jinak by to mohlo být a co nám to teda přinese. Jo, a je to spoustu příkladů i z mý praxe. Já třeba teď si vzpomínám, jsem řešila v jedné firmě vánoční večírek, jo, prostě takovou jako blbost vlastně a řešili jsme, co uděláme. A tenkrát CEO říkal, ty uděláme to fancy, bude to super, půjdeme na koncert. A já říkám, tyjo, hele, já si jako nejsem jistá, že lidi na vánoční večírek budou chtít na koncert. Oni jako se chtějí jednou za ten rok sejít, pobavit se spolu teda jako, co zažili, nezažili, co budou dělat na Silvestra a takovýhle věci. A na tom koncertu to úplně jako nebude. No a tenkrát jsem byla přehlasovaná právě ředitelkou obchodu a CEO, že to chtějí. A já jsem jim řekla, fajn, ale já zjistím u lidí, a když zjistíme, že to nechtějí, tak to zrušíme. Jo, jo, dobře, ale určitě to nezjistíš. No tak jsem druhý den přišla a říkala jsem jim, hele, tak vám tam půjdou dva lidi. Všichni ostatní řekli, že ne. Oni, no tak dobře, no tak to zrušíme. Jo, a nakonec vlastně jsem měla jako pravdu a vlastně přemluvila jsem je k tomu. Ale bylo to přesně o tom, že jsem jim musela říct, hele, neřekla jsem jim, je to blbost, prostě nesouhlasím s váma, ale řekla jsem jim, hele, z pohledu těch lidí si myslím, že tam jako nepůjdou proto a pojďme udělat prostě něco jiného. Jo, a nakonec jsme udělali prostě super akci někde na vodě, prostě na houseboatu, bylo to úplně skvělý. Přišli skoro všichni, byli úplně nadšený a fakt to bylo super.
Vlastně moje i další otázka směřovala k nějakému jako k situacím, kdy jako musíme tomu biznesu říct ne, což vlastně jsme tak jako nějak probrali vlastně s cílem nebo tak, abychom jako nepoškodili ty vztahy, které chceme mít jako dobrý. A ty už to vlastně jako zmínila, že vlastně jako přijít s nějakým argumentem, tady to třeba bylo i fakt reálně zjistit, co ty zaměstnanci jako chtějí nebo nechtějí.
Jo, přesně tak, jako úplně ideálně zase se vracím k těm datům. Podložit to prostě těma datama a zjistit proč. A fakt to můžou být i takovýhle jako banality, jako prostě vánoční večírek nebo cokoliv dalšího, i třeba okolo hiringu. Xkrát jsem zažila, že prostě za mnou přišel CEO nebo nějaký jako někdo z biznisu, jako z nejvyššího boardu a prostě říkal, hele, teď tady zaplatíme tuhle tu drahou prostě aktivitu na to, aby jsme nahajrovali lidi. Tady všude dáme inzeráty. A já říkám, hele, to prostě nefunguje. Udělala jsem si k tomu tu analýzu, přinesla jsem ty čísla, kolik reálně se nám z těch zdrojů nastoupilo lidí, kolik to stálo. Propočetla jsem to na jednu hlavu. A on řekl, aha, OK, no tak ne, no, tak to udělej, jak chceš. Jo, a fakt vždycky, když jsem přinesla ty čísla a ty data, tak mi prostě potom vyhověli, no. Takže fakt jako nejít s tím, že to je blbost a že prostě, a hlavně nepřijít s argumentama, lidi budou naštvaný. Jo, tohle to ne, na tohle ten biznis prostě většinou neslyší. Neříkám, že vždycky, ale většinou. Oni chtějí slyšet ty jako tvrdý věci zatím. A mě samotnou trvalo jako hrozná leta taky v té mojí kariéry vůbec to pochopit, co to znamená. Protože já jsem přesně říkala dřív, že teď je to přece jako konkrétní věc, že lidi budou naštvaný. Ale pro ten management to není ta konkrétní věc. Oni chtějí slyšet, jako, a co teda to znamená? Chtějí něco jiného? Znamená to, že odejdou? Znamená to, že svým kamarádům v hospodě řeknou, že jsme strašná firma? Co to znamená? Jo? A tohle je to, s čím potom za něma jdu a čím vlastně argumentuju. A ideálně prostě přijdu s nějakým jiným návrhem, který už třeba mám jako trošku posvěcený takovým tím undergroundem, jestli by to lidi chtěli nebo nechtěli.
Takže zároveň jako nebojíme se říkat ne.
Jo,
to jsou i ty chvíle za mě, kdy se vlastně jako buduje to partnerství, že jo, když ty vlastně jako, ale zároveň jako správně říkáš, že to jako jde s těma rokama té praxe, že to nepůjde jako já tady začnu první rok na HR a říkám
no jasně.
Ne.
No jasně. A taky, a to jsi možná dobře řekla, tohle jsem taky zažila. Viděla jsem prostě HRistu, který, já nevím, jestli měl rok, dva roky praxe a rovnou na všechno říkal ne, ale právě tím stylem ne a nenavrhoval řešení a neříkal proč ne. A to prostě bylo strašně špatně, protože ten management byl akorát naštvaný a pak vlastně míň a míň toho HRistu brali do nějakých rozhodnutí, protože říkali, že už je to vlastně nezajímá ten jeho názor, protože prostě on jim řekne ne, nevysvětlí proč, prostě to dělat bude. Jo, a pak tam přišlo takový to, tak ty seš tady ten, ta administrativní pomoc a ty budeš dělat to, co ti řeknu. Naštěstí to teda nebyl můj případ, jo, ale fakt viděla jsem to a je to prostě strašně špatně tohle. Jo, pak třeba toho člověka vyhodili z nějakých manažerských meetingů a takovýchhle věcí, i když to byla třeba one man show, já jsem tam právě přišla jako mentor a prostě ten člověk pak jako fakt jenom mu přišel úkol, on ho musel splnit, odevzdat, ani ho nemohl odprezentovat, pak mu zase přišel další a o ničem nemohl rozhodovat, což je prostě taky strašně špatně. Hmm. Takže říkat ne, ale mít zatím ty řešení a ty důvody, proč to člověk vlastně říká.
Hmm. Jaký je tvůj pohled na to, když vlastně HR má být zároveň jako na straně těch zaměstnanců a zároveň na straně vlastně toho vedení? Já jsem třeba i slyšela od někoho jako přístup nebo pohled, že já jsem prostě zaměstnanec toho biznisu, já jsem tady za ten biznis a nejsem tady zaměstnanec zaměstnanců. Já tady pracuji prostě pro tu firmu, takže moje jako prostě já jdu si tady s tímhletím cílem, jo? Zároveň jako někdo má zase pohled, že jako jsem tady pro ty zaměstnance. Jak ty se na to koukáš, jako jaký je ten balanc?
Já mám strašně ráda vlastně tohle téma, protože strašně ráda se o tom jako s lidma bavím, že každý má přesně jako různý názory, jak říkáš. Za mě to jako nějaký zlatý poměr tam najít, jo? Protože ano, ty jsi zaměstnanec té firmy a toho CEO a toho biznisu, ale on si tě vzal, aby jsi dělala dobře svoji HR práci. A pokud ty nebudeš hájit lidi a nebudeš dělat to, co oni vlastně chtějí, tak nebudeš dělat dobře svoji práci, protože oni začnou odcházet, oni budou nespokojení a tím pádem ten biznis si tě sice najal na něco a ty mu na všechno kejveš ano, ale vlastně neděláš dobře tu svoji práci. Jo, a když to vezmeš z druhého pohledu, tak kdyby si zase kývala jenom zaměstnancům na všechno ano, tak vlastně ty nikdy nesplníš biznisový cíle. A taky jsem to viděla, když potom prostě firma je v záklonu, potřebuje třeba mega hajrovat, protože prostě zrovna je období, kdy nevím, spoustu lidí odešlo, velká fluktuace, musí se nabrat spoustu nových lidí. A prostě ten tým řekl, ne, my to dělat nebudeme, my teďko chceme dělat večírky. Jo, a jako proč, jako víš, jako že teď přece musí jako s tím biznesem mít ruku v ruce a musí jít i třeba do těchto rozhodnutí. Nebo když se restrukturalizuje, tak jako jasně, že nejde jako nevyhodit ty lidi, když jako je to potřeba, jo. Ale pak je přesně potřeba koukat na ty obě strany. A nejenom na to, jako, jaký kamarády máme. A to jsem třeba taky viděla tohle. Když se vyhazuje a řeší se takový to, kdo teda půjde, kdo zůstane, je to nějaká jako větší organizační změna, tak je potřeba prostě koukat nejenom na to, kdo s kým kamarádí. A když to řeknu blbě, nejenom na ty vztahy, samozřejmě musí se na to koukat taky, ale nejenom, ale musí se koukat na ten výkon. A přece pokud prostě jsme v nějakým jako fakt jako high v té firmě a potřebujeme ten výkon udržet a je tam třeba člověk, který lidský je sou-sou, ale je to nejvyšší performer, tak prostě já se ho tam musím nechat. Jo? A musím třeba vyhodit někoho, kdo je oblíbenější, ale prostě ten výkon nemá. Jo? Takže proto podle mě je fakt potřeba hledat jako ten balanc mezi tím a podle mě tohle taky vlastně přichází za prvý s typem firmy, kde člověk dělá a za druhý s věkem. Protože já sama vím, že taky, když jsem nastoupila, jak jsem byla hrozně prozaměstnanecká a vlastně mi ani nedocházelo, co ten biznis po mně chce a jak bych měla jít i tomu biznisu na ruku. A teď už fakt vždycky hledám ten poměr těch obou stran a když prostě dělám nějaké řešení, tak se podívám, jaký je cíl biznisu, co chci udělat pro lidi nebo můžu udělat pro lidi, co oni chtějí a hledám prostě nějakou zlatou cestu mezi tím. Jo, protože třeba krásný příklad jako večírek, tak jako biznis častokrát by řekl, hele, tak večírek dělat nebudeme, ušetříme, už jsem to taky viděla, jo, a lidi za sebe ideálně měli něco super skvělého, placený alkohol, placený jídlo, všechno a já se musím reálně podívat, dobře, tak na co máme budget a co teda ještě těm lidem by se líbilo a musím udělat něco mezi tím. Jo, a v jedné firmě jsme třeba takhle dělali různý team buildingy i tak, že my jsme na to budget neměli, ale domluvili jsme se s vedením, že nám na to dají ten čas. Takže vlastně něco firma platila, jo, akorát v tom našem čase. Yep. A my jsme to potom dělali třeba po práci, lidi si to platili sami, jo, a vlastně jsme našli ten kompromis, kdy v obě ty strany byly vlastně relativně spokojený.
Mm-hmm. Kdybys měla dát HRistům, HR týmům 3 doporučení, jak zlepšit tu spolupráci s biznesem, který můžou aplikovat třeba hned nebo v rámci měsíce, v rámci nějaký krátký doby. Co by to bylo?
Hele, za mě je to jako zaměřit se na to pochopení. Já bych si zkusila jako zastavit a vůbec jako si říct, jestli jsem někdy přemýšlela nad tím, co má za cíl biznes, proč třeba v některých chvílích nám to nefunguje 100%, a co vlastně ode mě ten biznis očekává. Jo, a pokud jsem se ještě tohle nikdy neudělala, tak za tím biznisem fakt jít a zeptat se jich. A i se jich zeptat, hele, co vlastně ode mě očekáváš? Co vidíš jako přidanou hodnotu HRu? Jo, a podle toho už potom bych zkusila ty svoje aktivity trošičku upravit. Takže to je asi jako jedna věc. Druhá věc, já bych se zamyslela nad nějakým společným reportingem. Jo, protože zase se vrátím k těm datům. Já bych si zkusila s nima domluvit, co je pro ně to klíčový, ty klíčové metriky, které by chtěli vědět z toho HR. Co jim ukáže to, že fungujeme a že jsme na stejné vlně. A to bych zkusila hledat a začít to s nima propojovat. A třetí věc, možná nějaký společný prostě meetingy a komunikaci. Já bych si fakt zkusila jako obrátit zpátky, jestli s ním vůbec mluvím. Jo, já častokrát vidím, že ty HRisti jsou prostě uzavřený, bohužel i v tom svém kanclíku a častokrát prostě řeší ty věci jenom spolu a s tím biznisem moc ne, takže já bych to zkusila změnit. Nastavila bych si nějaký třeba pravidelný meetingy a zkusila bych s nima začít jako probírat, hele, my teď v HRu řešíme tohle, chceme to udělat takhle, odpovídá to třeba těm cílům, který máte vy, nebo neodpovídá, co můžeme udělat ještě jinak. A trošku bych to začala jako víc si vysvětlovat. Dobře, já i mám jako tu zkušenost, že asi záleží, možná to je jenom moje zkušenost, ale třeba já jsem ještě nezažila to, že za mnou by proaktivně přišel biznis a ten by mi vyloženě začal říkat, tak pojď, dáme si nějaký meetingy, pojď mi to vysvětlovat, tu práci a tak, jo. Většinou je to o tom, že já musím fakt přijít a začít mu to ukazovat. Takže asi bych se snažila udělat ten proaktivní krok.
Moc díky za rozhovor, Miri. Děkuju.